Hjertelig velkommen til en ny episode av Udius og Blågis. Denne gang fra selveste Arendal, av den gode grunn at Arendalsuka har satt sitt preg på Arendal og deler av Sørlandet denne uka, og vi har vært så heldige å få låne studio til Agderposten. Takk til Agderposten. Og hjertelig velkommen til sjefredaktør Eivind Jøstad.
Takk, takk.
Og kulturredaktør Karen Kristin Blågestad, som er tilbake fra ferie. Velkommen.
Tusen hjertelig takk, Vidar.
Og velkommen til Vidar. Takk. Det med jo. Du, vi går rett på med, vi går rett på med byen vi er i, og det, den store begivenheten som er her. Og begynner med det først, Karen. Hva har gjort sterkeste inntrykk på det? Hva har du likt best? Hva med årets Arendalsuke? Noen sånne spesielle inntrykk du sitter igjen med? Vi spiller dette inn torsdag tidlig ettermiddag, så partilederdebatten har enda ikke funnet sted, as we speak.
Ja, jeg kan jo si som jeg kan gjøre offentlig en halvhemmelighet som jeg har gått og båret på i mange, mange år.
Nå snakker vi.
Det er spennende. God ingress.
Ja. Nei, for dere er det ikke så veldig spennende. For dere vet jo godt at jeg er kjempeforelsket i Jens Stoltenberg. Så hans samtale i dag på store scenen på Store Toåringen i Kulturhuset i Arendal med Harald Stanghelle, synes jeg var mektig. Jeg er veldig imponert over den mannen, hans gjerning og hans måte å fortelle om det på. Han er jo en, tenker jeg, et stort politisk talent og et stort kommunikativt talent, og jeg blir veldig imponert over han, og jeg synes det var veldig mektig å høre også. Verden kommer jo nær oss, når han kommer liksom fra Brussel og til Arendalsuka og møte et fullsatt en fullsatt sal
med mange, det var fullsatt ut forbi også, etter ja. At han begynte, og så var mange som ikke kom inn.
Ja, og de stod jo i kø i timesvis for å slippe inn og sånn, og det var, men det var mye sånn folk flest i salen, og det er jo veldig kult, synes jeg, og det er jo noe av kjernen i Arendalsuka, at det er litt sånn folk flest får møte Jens Stoltenberg, det er veldig kult. Så, ja. Nei, jeg blir jo litt beveget og rørt over det. Eller så må jeg si en annen episode jeg hadde også, som jo også er med nærhet til politikere å gjøre, for at det er også en kjent hemmelighet at jeg røyker. Og så gikk jeg, altså var veldig, jeg hadde veldig lyst på røyk, for jeg hadde ikke røykt på veldig lenge, og så tente jeg en røyk i tunnelen og var bare ute av byen her mandag allerede, og var helt alene i tunnelen. Og så tente jeg en røyk.
Gikk i tunnelen eller kjørte i tunnelen?
Jeg går i tunnelen, jeg går. Ja. Og så akkurat tente jeg en røyken, så kom røykelovens far forbi.
Dagfinn Høybråten.
Og jeg ble så skamfull. Og jeg rødmet sikkert tungt, og jeg følte meg så skitten. Og så smilte han på meg, og så ristet han litt på hodet. Nei, han smilte til meg og ristet litt på hodet, og så gikk han videre. Og jeg ble ikke vekslet ett ord.
Det, og, han bare noterte.
Han noterte meg i boken, ja. Det har han nok.
Yes. Kan du konkurrere med det?
Nei, men, altså, men det, er jo, vi er jo, det er jo politikk mye det handler om, og apropos røykeloven, er jo et veldig gøy eksempel på at det går an som statsråd å ta politiske beslutninger og bare bestemme noe, og som har en helt enorm umiddelbar effekt.
Og som kan være kjempe upopulært og omstritt når det skjer.
Voldsomt upopulær, og hele restaurantbransjen var jo sikker på at de kom til å dø over natta, og, liksom, og så bare funker det, og alle er happy med det. Mm-hmm.
Så, og i ettertid så tror jeg alle mener at de var for det jo hele tiden.
Ja. Alle, og nå i hvert fall alle for det, men det er bare sånn, av og til skal jeg ønske det var ofte man bare skar igjennom. Strømpriser for eksempel kan man ikke bare bestemme seg.
Jeg skjønte han skulle bort til
det. Nei, men det var egentlig ikke det. Men aldri en podcast uten at vi snakker om strøm og Senterpartiet, tenker jeg. Og det skal vi jo tilbake til. Jeg har koset meg barndalsuka i år igjen. Det er veldig fascinerende arrangement. Mange hevder at det bare er elite og som går og hører på disse foredragene og sånn, og det må bare kunne avvises på det sterkeste. Ja, det er veldig mye elite til stede og som står rundt på by på scener og de underligste temaene. Men det er veldig mye folk rundt forbi. Jeg var på et sånn, nok så sånn, litt sånn nerdete energiforedrag. Det var en bra line-up med folk og statsråd og sånn, og det handlet om som, fornybar energi versus naturvern og sånne ting, og det da er jo den hovedsalen, vet ikke om det tar 600 mennesker eller noe sånt, i den, mange i hvert fall, ja. Stappfullt. Og så, så her får folk mye av, av veldig mye forskjellig, men ofte en del med høy kvalitet, og det er... Det, man diskuterer samfunnsutvikling, politikk, det, det er ganske tøft, synes jeg, og jeg synes jo det var så det jo sånn bonus at man kan gå og høre en time på Jens Stoltenberg, selvfølgelig er det det er ganske unikt så men kanskje det gøyeste da det var apropos Senterpartiet igjen da som vi skal sikkert komme tilbake til videre, håper det men da, ja, men da det var litt tilfeldig, men i dag så traff jeg ordføren i Gausdal som er en kommune på cirka 6000 innbyggere ja, Indre Østlandet Hamar utenfor.
Ikke helt Hamar, det nei. Mer Lillehammer.
Lillehammer opp mellom
Hamar. Sett herfor det veldig nærmere.
Opp til Lillehammer og litt til venstre, ja. Sånn det.
Oppi der, som vi sier her. Ja. Litt dårlig geografikkunnskap der, men hva tror dere Senterpartiet fikk der for 4 år siden, for oppslutning?
39,2.
Nei, 44 tror jeg det var, hun sa. 44%. Og så jo Arbeiderpartiet nesten like store, så det jo sånn topartis. Men hun ordføren her hadde vært veldig bevisst på å ikke ville samarbeide med Arbeiderpartiet. Det var gjort, for da hadde de liksom nesten 100%. Så der, der er det et samarbeid mellom Senterpartiet, FRP og MDG.
Ja, da, ikke sant, har du hørt.
Det er det vakreste med norsk lokalpolitikk.
Det jo helt utrolig.
De, der ser du folk finne sammen. Hun mente var kanskje var en kommune til i Norge hvor det var den konstellasjonen. Men der er det altså en kommune som styres av Senterpartiet, FRP og MDG. Og det gikk kjempefint.
Men da må vi spørre deg da, Vidar, bortsett fra by, ute og nattelivet som du sikkert vil holde fram. Hva har gjort sterkest inntrykk på deg denne uken?
Du kjenner meg godt. Du, det egentlig, jeg snakket med Katrin Lia, nyhetsredaktør i Agderposten, som...
Sjefredaktør
i Agderposten. Unnskyld, sjefredaktør i Agderposten, som hadde det veldig gode poeng da vi snakket sammen, at liksom folk sier at Arendalsuka er det, og Arendalsuka er det, men, men som hun sa, Arendalsuka er veldig mange forskjellige ting for veldig mange forskjellige mennesker. Og den, det som du var inne på, Eivind, med hvor enormt med folk det på alle arrangementer. Og ting som jeg kanskje synes virker ikke sært, men smalt, men alliavel, og sånn som på tirsdagen er jo da det hølger ned, og inne i sånne teltgreier, ja, folk presser seg inn og står litt sånn på halvveis ut forbi, og for det jeg hadde håpet skulle bli et høydepunkt, kom jeg rett og slett ikke inn på, for det var for fullt, men jeg tuslet ut av byen til det huset hvor Arbeiderpartiet ble stiftet, og hvor Martin Kolberg skulle holde et foredrag over tema «Har sosialdemokrati noen fremtid?». Og jeg gikk ut, og så ante jeg litt ugler i mosen, jeg liksom nærmer meg huset, for jeg tenkte så utrolig mange som står og røyker ut forbi, men de sto ikke og røykte, de sto bare ut forbi. Og det var og de, et nok så lite hus, og siden sto 50 mennesker ut forbi, og så hadde de satt opp vinduene på innsida. Det var sånn dog på vinduene. Og de som sto ut forbi, de sto bare og ventet på sånn, han begynner sikkert snart. Så jeg måtte rett og slett bare gi meg. Men det var sånn, jøye meg, et sånn godt gammeldags politisk møte, så det ut som. Så, kan jeg si jo det at det skjer så mye rart, for det at disse... en kredit til disse politikerne der som løper fra debatt til debatt. Jeg traff Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre, og han gikk med raske målrettet skritt nedover, og så ut som han nesten gikk og snakket med seg selv, eller om han gikk og øvde på noen replikker eller noe sånt, og så, nei, han var på vei til en debatt. Han skulle prøve å slå Ola Elvestuens debatt i Arendalsuka tidligere. Under en tidligere Arendalsuka hadde Ola Elvestuen vært med på 31 debatter, og det skulle Bjørlo slå.
Har sett en ny rekord?
Ja, rett og slett.
Og jeg må bare legge til, for apropos Arendalsuka, det veldig mye forskjellige ting, men i går hørte jeg en litt gøy definisjon av Arendalsuka, som jeg litt usikker på om man har rett på opphavsmann, men jeg tror det var en tidligere kollega av meg i Dagbladet, Sverre Gunnar Haga, som hadde sagt at det er Arendalsuka er Dagsnytt 18 med skjenkebevilgning. Ja. Det er ganske,
det er veldig viktig.
Det er en god,
det er en god definisjon. Men jeg må si også, for at man tenker jo på, eller hvis man ikke har vært her og deltatt litt rundt forbi, så tenker man at det er en veldig sånn politisk festival, og det er det jo. Men det er jo også utrolig mye kunnskapsutveksling her, ikke, om så mange bransjer, for jeg har hatt besøk hjemme i huset denne uken, av sivilingeniører for eksempel, og de har jo en helt annerledes uke enn meg. Men de är så uppdaterat på så många fält nu och de är väldigt seriösa. Nej, det är inte så seriösa. Det är en väldigt kunskapsutväxling, väldigt mycket faktabrytning, hvor väldigt många branscher möter varandra och knar samman och uppdaterar varandra. Det har en väldigt stor värde.
Och lite förlängsen av det, i Damoros ganska tidigt så var jag där på ett ett arrangemang som näringsföreningarna i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim arrangerte, hvor det også var et par sentrale stortingspolitikere til stede, men da om dette tema som stadig flere peker på som et av de, som kanskje et av de største temaene fremover, nemlig kampen om å få folk, altså mangelen på arbeidskraft i Norge og Europa. Og en liten quiz, fordi at vi har jo, jeg skal ikke si Norge har tømt Polen for arbeidskraft, men vi har jo hentet ganske mange arbeidsfolk fra Polen de siste 10-20 årene. Og så går det jo superbra i Polen, heldigvis, på alle vis. Og hvis vi da har tenkt å hente flere folk fra Polen nå i årene fremover, så spørsmålet, hvor stor arbeidsledigheten i Polen nå? Prosent?
Nei, det har jeg ikke
peil. Det gøy når du stiller sånne quiz-spørsmål.
Det litt sånn nerde spørsmål, men 2,7%.
Ja, ikke sant.
Så ikke sant, Polen trenger jo arbeidskraft.
Ja.
De latviske landene var det 5-6%, tror jeg, på en plansje vi så. Så det at det
ja, men hvis vi kan fortsatt importere polakker, så kan de importere noen andre fra noen annen sted.
Det, østover,
kanskje ja. Lenger øst ja. Eller sør, eller ja. At det blir en sånn verdikjede av det.
Og bare som eksempel på at det er veldig brede tema og enormt mye forskjellige mennesker som er der. Men, ja,
Nei, og så er det jo lokalvalg. Og derfor så er det, bør jo uka i år handle om lokale saker, og det er jo ikke så lett å få til, fordi at det er jo forskjellig fra kommune til kommune, hva man er opptatt av. Men det har jo også vært, nå har jeg hørt to ordførerdebatter fra Kristiansand, da. En på Dagsnytt 18, og en fra vår nye konkurrent i Kristiansand, hadde også en ordførerduell mellom den her nye trioen, da, Kenneth Mørk og Mathias Bernander og Charlotte Finnestad. Och det var två betraktningar då. Det ena är liksom att det är liksom två mot en hela tiden. För sån hon där Finnestad står liksom sammen med Bernander som ett lite sån som ett par då. Och så prövar hon att säga att de har inte bestämt sig och de ska vänta till valresultatet och sån. Men de är väldigt virker som de har avtalt det så det är planen ordfører bara ordfører parre står där och så står Kenneth Mørk liksom på den andra sidan och så
kritiserer
men det och det så det är liksom lite vittig konstellation istället för att det är tre selvstendige ordførerkandidater då. Men så är det att syns jag ser liksom tendenser att Kenneth Mørk är lite mer I angreppspositioner, att det drar sig lite till och att det blir mitt tydligare skillnad på vad höger och vänster sida i Kristiansand står för och det syns ju är bra då för väljarna att det blir lite tydligare så jag syns det blir lite friskare för varje gång de debatterar.
Så det är inte någon eller man kunde ju tänka av det du sa att Mathias och Charlotte vinner duellerna men de gör ju inte nödvändigtvis det eller?
Nej, jeg synes det ikke nødvendigvis. Det kan jo være en fordel å være at de to og du en, og du får mer taltid på den siden på en måte. Så, men det jo, nå har det vært eiendomsskatt som har vært kanskje Mørks viktigste poeng, men det I hvert fall interessant, synes jeg. Pluss at Kenneth Mørk jo avhengig av KrF. For å, I det hele tatt ha en drøm om å bli ordfører.
Det slo meg jo da jeg så de på Dagsnytt 18, så var han veldig krass mot KrF, og det det jo sånn politisk sett saklige grunner til, men samtidig som du sier, uten hun så han jo ingenting innflytelsesmessig.
Men det noen reell mulighet, for ikke hun så langt til høyre I Kristelig Folkeparti at det egentlig litt sånn utopisk, eller?
Jo, og det jo det han sier, han mener, så på den ene siden så støter han noe fra seg, og så allikevel så prøver han nå å holde døra åpen for å kunne men det vel ikke noe, han må vel tilby ordførerkjede da.
Og det hadde vært kjempespennende hvis han hadde gjort det på valgnatta Charlotte, kom inn og ta en kopp kaffe og så det, her ordførerkjede
hvis du vil. Ja, han gav til det.
Ja, for eksempel.
Men, det hadde jo sklidt inn, altså det Jørgen Kristiansen aldri ble.
Ja. Men det rart det jo, jeg har her borte I Arendalsuga snakket litt med KrF-ere fra litt andre kommuner på Sørlandet og litt sånn I sentralt hold. de er veldig overrasket over at ikke KrF ikke sånn, sånn, bruker forhandlingsmakten sin mer, som de sier, til, til å få toppposten i Kristiansandspolitikken.
Ja. Mm. Det, men det er jo ikke, hun er jo ikke den mest rutinerte politikeren, nei, så det er vel kanskje det som er...
Dette var jo liksom litt med tidligere, i tidligere tider, hvor Jørgen har vært første kandidat, og han er jo en politisk ringrev, så han jo, vet jo hva han gjør, men... Men tydeligvis i andre deler av KrF så synes de nok at KrF Kristiansand er så stor og sterk at hvis de virkelig ville så kunne de tvunget gjennom å få
ordføreren. Du skal virkelig være forsiktig med å spekulere hva som folk tenker og ikke sier, men jeg kan jo si at jeg fikk et inntrykk av i en av disse debattene at nå har noen visket henne i øret at du må ikke gifte deg helt med Høyre. For jeg synes det ble litt sånn tydelig på å si at vi har ikke bestemt oss, og vi skal vente, og det er velgerne som bestemmer, og vi må se resultatet først. Så det kan jo være det at du har fått beskjed om å ikke spille ut alle kortene en måned.
Du blir ikke gift deg før bryllup,
ja. Hva slags utvikling har hun? Hun er jo, som dere sier, en urutinert politiker, i alle fall sånn i fremste rekke og i debatter og sånn. Hvordan blir hun bedre? Har hun vokst som politiker etter å ha stått i noen storm gjennom sommeren?
Jeg tror hun er underveis, som det heter. Og det klart hun har sittet 4 år i bystyret, vært med i bystyrsutvalget, markert seg der, ettersom jeg kan skjønne ofte på, hva skal jeg si, på utbyggeres side i sånne stridsspørsmål. Og det er jo interessant lokale spørsmål. Der står jo ofte høyre sida mot venstre sida i enkelte saker. Hun har markert seg nok så tydelig der, vil jeg si. Samtidig så opplever jeg at hun det høres jo så om fra ned ut, men at hun har lært et par triks underveis hittil i valgkampen, så det er veldig spennende å følge hun og partiet hos sitt videre, og ikke minst oppslutningen da om KrF, for dette, Kristiansand er jo den store byen for Kristelig Folkeparti, og de, når man snakker med dem, så er de så vanvittig opptatt at vi skal ikke gå tilbake fra siste valg. Selv en lite framgang er liksom sånn, yes.
Ja.
Og så sier KrF-ere i andre deler av landet, ja, hvis bare dere i Kristiansand går frem noen få tusen stemmer, så kan vi vippes over 4% nasjonalt. Så det, ja, så det...
Var det en typisk KrF-stemme, eller hva?
Ja, et eller annet.
Men, du, Vidar, nå må du snart hjem til søgne.
Jeg hadde egentlig tenkt å prøve å styre debatten også, fordi at det egentlig så sto da, punkt nummer 2 her på min liste, det handler jo også da om politikk og lokalpolitikk, da, det heter egentlig ikke KrF, det heter Senterpartiet. Fordi at det har jo vært en heidundrende uke for Senterpartiet, lokalt og regionalt egentlig. Det begynte jo med at 4 sentrale fylkespolitikere kom en veldig krass kritikk av partileder Trygve Slagsvold Vedum, både for ikke å lytte til Agder Senterparti, og for å kjøre, var ikke et av uttrykkene som ble brukt, tullesaker.
Jo, det var tullesaker.
Populistiske saker, og de var... Og de også rundt forbi Agder var imot dette fokuset på kommuneoppløsning i Kristiansand, og en dag eller to etterpå så kom jo også lederen i Kristiansand KrF, Kjell-Erik Hovland, og kom da med tydelig beskjed til partiledelsen om hva han mener om selve oppsplittingssaken. Alle har liksom omforent seg om at ja, folkeavstemning er bra, men hva de faktisk mener om kjernespørsmålet, det er det jo dypt splitt om i Senterpartiet. Og dette skrev jo du en... kommentar om Eivind, ja. Du var nok så nådløs.
Ja, men det er jo noe av det mest sånn oppsiktsvekkende jeg har sett på veldig lenge, at rett før valget så dundrer de ut, som du godt beskrev, og det tror jeg også er sånn der kombinasjon av frykt og frustrasjon over hvordan det blir å gå inn i den lokale valgkampen med den der det de kaller tullesaker og feil fokus og så derfor var det oppsiktsvekkende, så, som jeg sa da, at for 4 år siden så ville alle på Senterpartifesten, men nå er festen over, og det tror jeg i hvert fall for vår landsdel, så kommer Senterpartiet gjøre et dårlig valg, vil jeg tro. Og så er det interessant fordi at denne kommunesaken burde jo være en vinnersak. Når du har satset så mye politisk kapital.
De satt jo himmel og jord.
Altså, Senterpartiet er jo opptatt av lokalt selvstyre, liksom. Og her satser de utrolig politisk kapital for at de skal kunne kjøre over det lokale selvstyret fra sentralt hold. Fordi de skal vinne på den saken. Og hvis de da ikke vinner på den saken, og det har jo jeg fått litt pepper av fra noen, og veldig gøy når noen kommenterer på de kommentarene vi skriver, og er uenige og sånn, og de mener liksom at det er jo... Det kan godt være at disse fylkestoppene liksom, er mot dette, men vi som stemmer på Senterpartiet, velgerne og sånn, er veldig mot storkommunen i at Senterpartivelgerne hevdes det. Og det er jo en av de spennende tingene å se nå på valgdagen. hvor reelt det, og hvor mange vil stemme på Senterpartiet på grunn av den saken.
Kjempespennende. Og jeg tenker, uansett hva man mener om spørsmålet om folkeavstemning og oppløsning, så tenker jeg at nå betaler Vedum Co. prisen for å ha hoppet bukk over lokalpartiet Kristiansand Senterparti, som jo heller ikke var involvert i prosessen i det hele tatt, som ble totalt overkjørt, og som nå, etter å ha knyttet neven i bukslomma lenge, også åpner munnen og sier ifra. Og som du sier, ved inngang til valgkampen, så er det jo en dramatisk effekt, men i alle fall disse fylkespolitikerne var jo tydelige på at de håper velgerne da ser forskjell på det lokale, regionale og det nasjonale. Altså litt sånn, ikke døm oss for det de gjør sentralt, men stol på oss som trauste i positiv betydning, pålitelige politikere lokalt og regionalt.
Hvordan virker da det på disse ulike grupperingene i Senterpartiet når partilederen deres kommer ned til Søgne og smiler og ler og møter dem veldig...
Ja, og Vedum er jo
veldig ro på en måte. Det må jo være litt bensin på bålet på et vis, eller?
Og han er jo one of a kind egentlig av partileder i Norge på det viset, og har jo fått et sånt teflonlag, altså det meste... Han later i hvert fall som at det preller av på han. Det er klart det gjør ikke det. Han har ikke vil kommentere noe av dette her tidligere, for eksempel før vi til slutt fikk en kommentar.
Ja. Han hadde jo med seg å støtte, altså listetoppene i Kristiansand er vel...
Ordførerkandidat Ole Magne Omdal, han prater med bomull i munnen i det spørsmålet.
Ja, det, ja.
Han støtter folkeavstemning, men... Men han har jo aldri vært noen forkjemper for oppløsning av kommunen. Han sier at hvis det ble flertall for å løse opp kommunen, så har han mislykket som lokal politiker i Kristiansand.
Men han var med og smilte.
Og Ole Magne er jo dreven mann og gammel ordfører i Iveland. Og du så jo også den der filmsnutten som ble vist, hvor det var en lokal senterpartivelger som var ganske hissig på Trygve Slagsvold ute på Tangvall. Og hvor han kritiserte Vedum for høye bensinpriser, som han sa, du er jo selv bondemann, du vet jo hva det handler om, og Vedum snakket om, ja, vi har tross alt redusert avgifter og sånn, og så ga han sekke, og hvem kom da inn og skjøv han høflig vekk mens han snakket med han demonstranten der, det er Ole Magne Omdal, som humrer, ja.
Så er det jo, det blir jo spennende hvis de gjør et elendig valg på Sørlandet, og et elendig valg i Finnmark, om det blir noe sånn regjeringslitasje og diskusjon i etter valget. Jeg tror jo at i deler av Senterpartiet så vil den diskusjonen dukke opp. Men jeg tror vel egentlig ikke at det er sånn vi kjenner Senterpartiet, at det kommer til å bli en snakk om å gå ut.
Det er jo et maktparti.
Og de tenker jo, de har 13% på stort, var ikke det de fikk?
Ja, og 14,4 i forrige kommunevalg. Liksom,
ja, men de er, liksom, de er store på Stortinget, og det er de i 2 år til, og de har fått makt, og den makten vil de bruke for alt det har vært i 2 år til, så ser jeg for meg da. Men, men at det kan bli noe bråk og diskusjon, og se på SV som nå soler seg i glansen av å ikke være med i regjeringen og gjøre det bra, ikke sant?
Ja, samtidig har det liksom aldri vært noe drøm for Senterpartiet å ikke søke makt.
Nei, nettopp, så derfor vil de nok tviholde på den.
Ja, og det er ofte organisasjonsmennesker som på en måte vet å ta ting internt, men et enormt spennende parti å følge. Vi skal ikke ta det langt, men også nå som da Ola Borten Moe trakk seg, både som statsråd og nestleder, hvem seiler opp som den nye nestlederen, og kanskje dermed som Vedums etterfølger når den tid kommer?
Hva er alternativen der? Da må du...
Nei, det tør ikke jeg skissere. Sandra Borch er jo allerede lansert av de nordligste fylkene, men det er nok mange som snakker sammen, både i Trøndelag og Innlandet fylke, som Senterpartiet var imot å opprette. Når de to kommer ut med et eller annet, da
gjelder det litt.
Ja, det. Ja. Men skal vi kjøre videre til selveste Laila Bertheussen?
Ja, det må vi. Det er gøy.
Det skal si. Hvor skal han begynne henne? Det er jo mange dimensjoner med hennes kunstutstilling. Karen, du har skrevet kommentar om både det som har skjedd og reaksjonene i etterkant og din egen konklusjon.
Ja, og vært litt i debatt på Arendalsuka, for det har jo vært en... Altså, dette er jo den største kunstdebatten vi har hatt i Norge på kanskje mange 10 år. Og den er veldig interessant, og Morten Traavik er en interessant kunstner. Og det er Morten Traavik som er kunstneren, det er ikke Laila B. Hun er iscenesatt.
Hvorfor sier du det?
Jo, fordi at det er han som iscenesetter og kuraterer og kommer på at han skal bruke kunsten hennes i en utstilling.
Men er ikke det litt sånn nedvurdering av henne?
Nei, det det ikke. Det å ta Morten Traavik for det Morten Traavik en flink og lur bergenser med høy selvtillit og god strategisk evne, som iscenesetter og lager det han kaller for hyperteater, hvor gjennom sommerens store debatter om denne utstillingen, så har jo både vi i media, publikum, kritikere av Traavik og Traavik selv og Laila B, vi har alle vært aktører i hans hyperteaterforestilling om Public Enemy.
Ja, har vi alle latt oss bruke han?
Ja, vi har jo latt oss bruke, men bevisst og ubevisst. De som har gitt størst næring til hans utstilling jo de som har kritisert Laila B's kunst mest, ikke sant? For jo mer kritikk det har kommet mot denne utstillingen, jo mer på en måte interessant har utstillingen blitt, og jo mer har den vokst, altså den har blitt mer og mer vesentlig, fordi Morten Traavik har jo klart å røyke ut en del, et type kunstsyn som veldig trangt og smalt, for det finnes jo et kunstpoliti med noen aktører som vil mene og bestemme hva som skal være god og viktig kunst, og hva som ikke skal være det. Og de synes jo at denne utstillingen skitten, tabloid, vulgær, usmakelig, hun ikke kunstner, det dårlig, og så videre.
Hva synes du om de tingene?
Jeg synes at, jeg synes at det kjempeinteressant, at han lefler med vår tabloide virkelighet, at han lefler med kriminalitet, kanskje litt psykiatri, med det smakløse og det stygge, og det skittende han rører i et mørke i vårt samfunn, som jeg synes kunsten skal. Den behøver ikke gjøre det, men det viktig og riktig at den gjør det av og til, og noen reagerer sterkt på det. Det synes jeg å rane kunsten for godt innhold.
Eivind, utstillingen vesentlig?
Du skal svare ja på det, Eivind.
Ja, men, ja for det, hvis du leser alt rundt den, så tror jeg det vesentlige med nettopp det Karen opptatt av, at den skaper en diskusjon om kunstens rolle i samfunnet. Da. Så ja, på det. Og så det samtidig, jeg synes jeg skal ikke drive med noe, dette ikke selvkritikk, det med en selvrefleksjon rundt da, to store saker som har vært på Sørlandet i den sjangen da. Dette filmen Perleporten som har fått enorm mediedekning og denne kunstutstillingen som har fått enorm mediedekning. Så jeg skjønner jo hardtarbeidende kunstnere som fryktelig gjerne ville fått en utstilling i andre uker eller få et presseombud liksom nasjonalt og lokalt og metervis med omtale at de synes dette litt urettferdig. Og der blir jo vi mediene en del av hele, ja, som du sier, enten performance eller sånn, men samtidig så gjør vi jo jobben vår også, fordi at dette jo folk interessert i, det skaper debatt, selvfølgelig vi til stede her og skriver om det. Og så det en del av dagens medievirkelighet som det ok å reflektere litt rundt av og til, fordi at det noen ting som bare får sånn enorm oppmerksomhet, og i andre enden av det så det andre ting som har du fortjent oppmerksomhet som ikke får det?
Da svarer jo Morten Traavik veldig sånn, selvsikker på det, da, for da satt han i en debatt i går som jeg også deltok i, og så legger armene i kors og lener hodet tilbake og skuler bort på de kunst, eller på sine kritikere som han vet i salen og som var i salen. Ja, men gjør dere interessante da, gjør dere vesentlige, nå ute publikum da, for faen, ikke sant? Mm. Så da ser du jo bare begynner å svette og riste disse kritikerne, så de blir irritert. Han en provokatør, men vi i Fjellandsvennen anmelder jo all den kunsten vi synes viktig, og det jo ganske mye, men det jo noe med Traaviks kunst og hans prosjekter som utfordrer våre konvensjoner og hva vi liksom tenker skal være med den offentlige samtalen, og han utvider kunstrommet. Og han har vist at det kunstrommet har vært for trangt i Norge, synes jeg, og det synes jeg han har lykkes veldig, veldig, veldig godt med. Det har vært interessant.
Men selve utstillingen fikk jo, kan vi si, litt blandet kritikk av vår anmelder i Fjerdelandsvennen.
Ja, det gjorde den, absolutt. Men tenk på det. Jeg vet ikke om dere har vært og sett utstillingen. Dere må nesten ta en tur, for det ganske sterkt å se. Også, fordi at tenk dere Laila B da, hun sitter i denne rettssaken og i den forferdelige skandalen og den forferdelige surrete og skammelige og vemmelige saken. Og så får hun ikke nådd ut med sitt budskap, føler hun, ikke sant? Hun slipper ikke til ordet, og så kommer hun på at jeg kan sende beskjed på veskene mine. Det jo sånn, kommunikasjonsfaglig. är det jo diplom det henne. Det är ju så gott kommet på. Och det har ju blivit ett sånt ikoniskt uttryck och ett slags rättshistorie I det också. Och det är ju intressant. Alltså det har aspekter ved sig som är intressant och det får en jo I en sån kunstfaglig diskussion så säger du ju något om som Eivind reflekterar, det säger något om mediemakt och hur de medier hanterar det och vad som pirrar oss och vad det många lag.
Samtidigt är det ett paradox Eivind att utgångspunkten för att hon blev dömd I norsk rätt var ju hennes kamp mot vad ska man säga yttrandefriheten mot
kunsten.
Mot kunsten ja. Den fria kunsten och så är det nettopp det hon benyttar sig av nå.
Kempadox, men är inte det en del av hela grejen?
Det är en del av hela grejen. Det är ett lag.
Ja, hon gick knallhårt angrepp på en teaterföreställning och har ändt upp med att lage kunst själv. Så ja då, och det är ju det är ju en ganska hård dom hon fick.
Ja, det var ju seriösa grejer.
Ja då,
angrepp på demokrati
rätt och slett. Och men det har
så detta är ju demokrativecka.
Ja.
Men ja, nej, det är också och det är också ett lag, ikke sant? Nej, det är väldigt många intressanta rara ting I denna utställningen av Morten Traavik.
Men tror du att det får folk att bli mer intresserade I kunst? Alltså tror du det öppnar dörrarna för fler som inte nödvändigtvis brukar tid på kunstutställningar och
Ja, det tror jag I alla fall mer än mycket annat så tror jag det. Och jag var ju på den öppningen och det var ju jättefullt och en lång kö på utsidan av människor som inte slapp in och all press var ju där det var ju det har jag ju inte sett på maken och det var ju ett en timmes långt seminar om vad som är kunst. Det plejer inte vara så mycket människor på såna seminarier så det var och så är det ju det tabloida som gör att folk blir nyfikna och vill dit och sånt. Självklart men det är ju också ända ett lag I den löken då men Nej, jag tror på måte det är att den diskussionen om vad som är kunst och kan Laila B vara kunst, det tror jag har det pirrar och många och skapar stor nyfikenhet. Tror det bra.
Allt detta är alltså skedd och mycket mer till under årets utgåva av Arendalsuka.
Och snart kommer kunstsilon till Kristiansand, måste jag säga för Nikolaj Tangen har ju varit på Arendalsuka självklart och har gått runt och dratt en sån fleip om att nu är det igång med att lägga en rullebana till på Kevik för det kommer att komma så många folk till kunstsilon och det har han visst sagt I en samtal med Harald Stange eller så jag tror det
spill upp förväntningarna
ja det är liksom
men där ska Nikolaj Tangen betala
ja, den rullebanan ja. Den tar du den då
ja reflexen
inte sant ja ja äntligen får vi byggt ut Kevik
ja,
ja. Mm. Men det är bra. Tack för följet denna gången och nästa gång vi hörs så sker det ifrån självaste Kristiansand. Tack för nu.